Gutxienez, 235 pertsona hil dira Venezuelako lurrikaren ondorioz. Maili Iztueta Olano. Venezuela iparraldea astindu duten lurrikaren biharamunean gora egiten darra hildakoen eta zaurituen kopuruak. Gutxienez, 235 pertsona hil dira eta 4.300 zauritu. Venezuelako gobernuak gaur goizean jakinarazi duenez. Langileek eta voluntarioek erreskate lanetan dihardute 147 pertsona baitaude desagertuta eta 200 inguru lurrikaren eraginez birrindutako eraikinen azpian ezin irten. Atzo goizean jaso ziren bi lurrikarak Euskal Herrian gauerdia zela. Richter eskalako 7,2 gradukoa izan zen bata eta 7,5koa bestea. Herrialdeko iparraldeko La Guaira estatuan eta Caracas hiriburuan jo zuten gogorren. Venezuelako gobernuak emandako datuen arabera, La Guairako estatuan soilik 100 eraikin baino gehiago erori ziren eta denera 250 baino gehiago. Halaber, 8 ospitalek kalte handiak jasan dituzte eta horietako batzuk hustu egin behar izan dituzte. Hain justu, La Guairako estatuan izan dira Delcy Rodríguez Venezuelako gobernuko presidentea, Diosdado Cabello Barne ministroa eta Jorge Rodríguez Venezuelako parlamentuko presidentea. Han iragarri du presidenteak $200 milioi funts bat. 175 milioi € inguru jarri asmo dutela abian kaltetutako eremuak berreraikitzeko. Ospakizun eguna izan zuten atzo La Guairan eta Venezuela kostaldeko beste hainbat herritan. San Joan bataiatzailearen eguna ospatzen dute ekainaren 24an eta hainbat ekitaldi egiten dituzte erlijioarekin eta kulturarekin lotuta. Hala, herritar asko jai giroan harrapatu zituen ezbeharrak. Hain justu, hondamendian hilden pertsonetako bat euskal jatorrikoa da. Alazne Solabarrieta 65 urtekoa. Atzo arratsaldean aurkitu zuten haren gorpua. Caracasen jaioa izan arren, harreman estua izan du Ondarroarekin. Haren aitona, Jose Maria Solabarrieta Ondarroako alkate izan zen, eta Espainiako gerran Venezuelara erbesteratu zen. Koldo Olalde, haren senarra, bizirik erreskatatu dute. Bilboko venezuelarrak, plataformaren arabera, euskal jatorriko beste emakume bat ere desagertuta dago. Oraingoz, ez da haren berririk. Hegazkinak eta elkartasuna. Hondamendia jaso eta 24 ordura nazioarteko laguntza humanitarioa eta erreskate zerbitzuak Venezuelara iristen hasi dira. Mexikoko gobernuak jakinarazi duenez, bi hegazkin humanitario eta 261 militar bidali ditu ara. Espainiako gobernuak ere laguntza humanitarioa eta erreskaterako langileak bidali ditu gaur. Eta Venezuelako gobernuak adierazi duenez, El Salvadorko eta Dominikar Errepublikako 100 langile erreskate lanetan laguntzen ari dira. AEB Ameriketako Estatu Batuek ere atzo esan zuten laguntza bidaltzekoak zirela, naiz eta ez zuten zehaztu zer eta nola egingo zuten. Bada, 140 milioi dolarreko laguntza humanitarioa bidaliko dute. AEB-tako Estatu Departamentuak atzo iluntzean zehaztu zuenez. 100 milioi dolarrotxa gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen bulegoak Venezuelan duen egoitzara bidaliko dituzte eta 50 milioian lan egiten duten zenbait elkarte eta erakundetara.